Bueno, eu vexo que todos os grupos da oposición están felices e emocionados de que eu me volva a presentar. Estou seguro que era a noticia que les esperaban e que máis ilusión lle iba a producir. Outro é pura coherencia. Si eles opinan que hai outros millóns candidatos, pois deberán decirlos, porque hai que ser sincero con os ciudadanos. Eu o digo con absoluta franqueza e sin falsa humildad. Si eu creera que hai unha persona ou que hai un candidato que está en millóns condicións de xestionar a cidade, de facer frente a un escenario tan complexo como que ven, con absoluta franqueza, non me presentaría as eleccións. Eu, do que vin, me parece que quen ten as do que vin, do que se plantexa a nivel de candidatos, e poucas dúbidas teño, e se alguna tuvera no pleno do pasado luz, quedoume claro que personas que antepoñen o seu puro interés político, o interés xeral da cidade, cecais non me parecen que sean as personas máis idóneas para encabezar a cidade en estas circunstancias. Así o penso e así o digo.